Areena. Olemme sosiaalisia otuksia ja meillä on tarve tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi yhteisöissä, joihin kuulumme. Jos arvostus on sidottu ainoastaan täydellisiin suorituksiin, se synnyttää työkulttuuria, jossa virheiden tekeminen saa kohtuuttoman suuret mittasuhteet. Se puolestaan saa aikaan sen, että virheiden tekemistä pelätään ja niistä ei uskalleta puhua avoimesti. Johtamista Harvardin yliopistossa tutkinut Amy Edmondson tutki aikoinaan sairaalan tiimejä ja hoitovirheitä. Oletuksena oli, että korkean suorituskyvyn tiimit tekisivät vähemmän virheitä. Aluksi vaikutti siltä, että tiimi tosiaankin tekee enemmän virheitä kuin muut tiimit. Mutta se oletus osoittautui sitten toiseksi, kun vähän tarkemmin tutkittiin. Mutta mistä ihmeestä oikein oli kyse? Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Työelämän muuttuessa yhä vaativammaksi ja kiireisemmäksi muuttuvat myös johtajuuteen liittyvät odotukset ja tarpeet. Ja johtajuuteen liittyy usein aika ristiriitaisiakin odotuksia ja ne yhdistettyinä muihin kuormitustekijöihin nakertavat johtajien ja esihenkilöiden jaksamista. Arvioiden mukaan 25% esihenkilöistä ja johdosta ovat työuupumusriskissä tai uupuneita ja 16% johdosta on kokenut loppuun palamisen. Esihenkilön ongelmat jaksamisessa tai uupuminen vaikuttavat organisaatiossa laajasti niin työntekijöihin, asiakkaisiin, tulokseen kuin työnantajan mielikuvaankin. Mistä kuormitus oikein syntyy ja miksi kaikkien jaksamisen tukeminen on yhä tärkeämpää? Johtaja Kirsi Ahola Työterveyslaitokselta, sä olet koulutukseltasi psykologi ja olet tehnyt aikoinaan väitöstutkimuksen työuupumukseen liittyen. Ja sä olet toiminut nyt esihenkilönä 14 vuotta, mutta sitä ennen aika monta kertaa sanoit kiitos ei, kun sua siihen hommaan pyydettiin, niin minkä takia aika monta kertaa kieltäydyit ja sitten tietysti meitä kaikkia kiinnostaa, että miten sitten päädyit kuitenkin jossain vaiheessa sanomaan, että no okei, kyllä.
No ehkä pääsyy oli se, että olin silloin yksinhuoltaja ja mulla oli kouluikäiset lapset ja ajattelin, että ei ole joustoa siinä elämäntilanteessa ja kuvittelin, että jos toimii esihenkilönä, niin siinä on oltava niin kuin läsnä laajemminkin kuin se virka-aika. Ja ajattelin, että siinä tilanteessa vaan rahkeet ei riitä. Mutta sen lisäksi myös sitten toinen tekijä oli sitten se, että mä oon aina itse tykännyt tekemisestä ja multa vaati aika paljon sellaista pureskelua ja sulattelua niin kuin hahmottaa, että mitä se esihenkilötyö olisi. Ja se, että luopuisin tavallaan siitä itse kädet savessa tekemisestä.
Mikä saisit aikaan sen päätöksen, kun sanoit, että okei, kyllä?
No ehkä siinä, että niin monta kertaa sitten pyydettiin ja elämäntilanne muuttui ja sitten olin niin kuin lähtenyt miettimään sitä, että mitä se esihenkilötyö niin kuin tekemisenä lopulta olisi. Että tavallaan niin kuin se mielikuva siitä muuttui ja rupesin hahmottamaan sitä, että miten itse tekisin sitä esihenkilötehtävää. Ja siihen tarjosi myös semmoisen mahdollisuuden niin kuin miettiä sitten vaikka tätä omaa väitöskirjatyötä ja muita työhyvinvointitutkimuksia, mitä olin tehnyt, että voisinko soveltaa käytäntöön niitä oppeja, kokemuksia, joita on tullut niin kuin tutkimuksista. Ja siitä tuli ehkä mulle sitten semmoinen niin kuin konkreettinen, mitä ajattelin, että voin tehdä, että yritänkin soveltaa nyt käytäntöön sitä, mitä olen tutkinut ja se alkoi lopulta kiinnostaa ja sitten suostuin.
Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti, tietokirjailija ja johtamistaidon valmentaja Risto Havunen. Sulla on yli 25 vuoden kokemus työelämän pulmien ratkaisemisesta ja olet valmentanut useita johtajia ja esihenkilöitä ja olet kirjoittanut myös tietokirjan jaksamisen opas esihenkilöille, joka julkaistiin vuonna 2025. Niin mikä alun perin sai sinut aikanaan kiinnostumaan johtajuudesta, esihenkilötyöstä ja sitten toimimaan sen piirissä ikään kuin valmentajana?
Joo. Mun polkuni on sillä tavalla vähän jännästi mennyt, että mä oon oikeastaan niin kuin myynnin ongelmia ja myynnin parissa tehnyt ennen tätä töitä. Ja kun myynti on niin kuin luonteeltaan semmoista, että siinä on aika tarkasti mitataan euroja ja kappaleita ja kaikkea muuta. Ja sitten kun näitä probleemia niin kuin siinä pohdittiin, niin sitten sieltä jotenkin rupesi niin kuin aukeen, että niin että se tuloksiin tuijottamallahan me ei saadakaan sitä myyntiä kasvamaan. Meidän pitäisi niin kuin nähdä sinne taakse ja niihin asioihin, toimintatapoihin ja oivaltaa, että mitä asiakkaat meiltä haluaa ja kuinka me voidaan asiakasta auttaa tekemisessä. Ja siitä sitten niin kuin ikään kuin sukeutui semmoinen vähän käyttöteoria, että niin, että jos me halutaan niin kuin esihenkilötyötä ihan millä toimialalla vaan kehittää, niin meidän pitäisi mennä niiden numeroiden taakse ja katsoa niin kuin asioita. Ja sitten kun mä oon koulutukselta niin sosiaalipsykologi, niin siihen tietysti sitten liittyy erilaiset ryhmäilmiöt, organisaation kehitykset ja muutokset ja konfliktin eskaloitumiset ja kaikki muut. Ja se jotenkin niin kuin aukasi silmiä, että vau, että tässähän olisi sosiaalipsykologille niin kuin käyttöä ja tässä sitä nyt ollaan. Kohta 30 vuotta sitten tätä asiaa.
Miten te määrittelette johtajuuden ja esihenkilötyön? Mitä se niin kuin on?
No mä ajattelen, että se on tietyllä tavalla sitä laivan ohjaamista, että mihin suuntaan nyt ollaan menossa. Ja sitten se on toisaalta niiden tekemisen esteiden poistamista, jotta ihmiset voi suunnata sinne, mihin suuntaan on näytetty, että pitäisi päästä. Ja kaikki tämä vaatii aika paljon sellaista niin kuin ajattelen solmukohtana olemista, että välitetään niitä ylimmän johdon toiveita ja tarpeita, että näin pitäisi toimia, tätä pitäisi saada aikaan. Ja sitten myös välitetään sieltä työntekijöiden näkemyksiä ja asioita sinne ylempään, että se on sitä sellaista. Jotenkin nämä metaforat toimii tässä hyvin, että kipparointia ja pyörien pitämistä pyörimässä.
Joo, toi on kauhean hyvin tiivistetty ja eihän niin kuin voida tietääkään, että onko ne linjaukset ylemmässä johdossa sitten oikeita, jos ei sitä tietoa välitetä takaisin sinne, että ollaanko tehty nyt oikeita ratkaisuja. Epä tuossa nyt paljon täydennettävää ole, mutta ehkä sitä voisi niin kuin ehkä kilpistää siihen suuntaan, että ehkäpä se on semmoista niin kuin tavoitteellista vuorovaikutusta, jonka tarkoitus on auttaa tiimiä ja alaisia onnistumaan, että mitenkä mä sillä omalla palvelullani luon semmoiset olosuhteet, että me voidaan sitten ratkaista niitä asioita, mitä meidän työpöydällä on.
Mm. Esihenkilöiden ja johtajien työhyvinvointiin vaikuttaa monet tekijät yhdessä erikseen. Voi olla nämä yksilötekijät, työyhteisön sosiaaliset tekijät, työn piirteet ja organisaatiotekijät. Luin tästä esihenkilöiden työhyvinvointi julkisen alan työssä tieteellisestä artikkelista, jonka ovat kirjoittaneet Johanna M. Pulkkinen ja Laura Pekkarinen. Minkälaisia muutoksia te olette havainneet työelämässä, jotka vaikuttaa johtajien ja esihenkilöiden hyvinvointi, että ei varmaan ole enää sillä, että on yksi muutos, vaan muutoksia on varmaan useita ja sitten jos vielä laajentaa linssiä, että miettii niin kuin yhteiskuntaa, kulttuuria ja maailmantilanteita laajemmin, niin muutoksia varmaan aika paljon ne kerrostuu.
Joo. Yksi ainakin, mikä mun työpöydällä on aika usein, on se nimenomaan tämä muutosten tahti ja sitten se, että jos miettii niin kuin ylintä johtoa, että siellä niin kuin usein pohditaan asioita pitkään ja kuunnellaan erilaisia asiantuntijoita ja sitten tehdään joku linjaus ja se on sitten selvä ja sitten se lähtee vyörymään niin kuin keskijohtoon ja valitettavasti aina, että mitä pidemmälle se johtamisjärjestelmässä niin kuin etenee se asia, niin sitä vähemmän on aikaa keskustella siitä, että mitä tämä tarkoittaa meillä toiminnassa, että sitten kun se on siellä, mistä Kirsi sanoi siitä niin kuin arjessa, niin sitten siellä arjessa on jo niin paljon niin kuin keskeneräisiä asioita, että välillä tuntuu, että ne viimevuotiset tavoitteet olisi niitä tärkeimpiä saattaa loppuun kuin ne, mitä nyt tässä vuoden alussa on kirjailtu.
Joo, ja kun ajatellaan sitä työympäristöä, niin kyllähän se odotukset esihenkilön toiminnalle on laajentuneet vuosien varrella hurjasti, että ei riitä vaan se, että esihenkilö antaa ne tavoitteet, vaan pitää juuri ymmärtää ja olla läsnä ja yksilöllisesti kohdata ja osallistaa ja valmentaa ja niin poispäin. Eli tavallaan se, että mitä se esihenkilön työ on, niin se on tosi paljon laajentunut. Ja myös niin kuin sanoisin, että työntekijätkin on muuttuneet, että mitä nykynuoret työelämään tulevat odottaa esihenkilöiltä, niin se on varmasti paljon enemmän kuin joskus aikanaan, kun itse tulin työelämään. Ja miten näistä asioista jo puhutaan koulussa ja päiväkodissa, eli ne odotukset sille, mitä se työ on ja mitä esihenkilötyö on, ihan erilaisia kuin aikanaan. Ja ehkä sitten vielä ihan tämmöinen käytännön asia, että kyllähän esihenkilöt niin kuin on menettäneet hyvin paljon sellaista aputyövoimaa, mitä joskus oli sihteerit ja assistentit, että itse tehdään aika paljon tilavarauksia, matkalaskuja, että siinä työssä on niin kuin tosi paljon erilaisia kokonaisuuksia.
Kyllä. Ja nimenomaan tuossa suhteessa, että kuinka moneen eri järjestelmään pitää niin kuin kirjata ja sitten järjestelmät muuttuu ja ne ei aina ihan aina toimi ja semmoista niin kuin ylimääräistä häiriötekijää tulee niiden niin kuin järjestelmien toimivuuden ja uusiutumisen kauttakin.
Ja tuohon, anteeksi, voisi sanoa sen just, että sen lisäksi, että niin kun esihenkilöt on itse siinä muutoksen myllerryksessä, ne kaikki muutokset, järjestelmät, organisaatiomuutokset kohdistuu esihenkilöihin, niin sitten sen lisäksi heidän pitää yrittää luotsata sitä tiimiä niissä muutoksen pyörteissä ja tukea, niin siinä on niin kun paljon kaikenlaista.
Kuulostaa siltä just, että siinä on sitten aika vähän jotenkin ehkä aikaa välttämättä sellaiselle pysähtymiselle ja ajattelulle, ja sille itse asiassa pitäisi just olla aikaa.
Just näin.
Mitä tapahtuu, kun ei ole aikaa pysähtyä, ei ole aikaa ajatella, ei ole aikaa reflektoida, vaan on just jonkun järjestelmän kanssa tappelee pari tuntia?
Niin, se johtaa just siihen, että sitten niin kuin ne tavoitteet, mitä meillä on, niin ei niin kuin pahimmilta, jos ajatellaan niin kuin niitä, mitä mun työpöydälläni niin aika usein tupsahtaa, on se, että on niin kuin isoja, että oletetaan, että esihenkilöt ja sitten vielä mitä niin kuin korkeammalla hierarkiassa on johtajat, niin tietäisi, mitä muutostilanteissa pitää tehdä. Ja sehän on niin kuin ylimmän johdonkin suhteen, että jos me tehdään joku muutos, niin ei me välttämättä tiedetä, että onko se oikea se muutos, mutta silti siihen suuntaan pitää lähteä. Ja sitten toisaalta, että jos ajattelee ihan hallituksesta ja toimitusjohtajasta käsin, että jos se suhde on kovin niin kuin hallinnollinen, että sitten puhutaan vaan niin kuin numeroista ja sitä keskustelua siitä, että me halutaan tehdä muutos, että mitä se muutoksen tekeminen nyt sitten oikeastaan niin kuin käytännössä tarkoittaa, että jos ei sitä ole ja sitten jos se lähtee sieltä toimitusjohtajatasolta jo semmoinen, että asioita päästetään läpi vähän niin kuin puolittain tai niistä ei puhuta, niin siitähän se vaan niin kuin se rööri ruuhkautuu ja johtamisjärjestelmä on sitten ihan tukossa kohta, että niin kuin tekemättömiä töitä on enemmän kuin tarpeeksi.
Joo, mä ajattelisin, että just siinä, jos aikaa ei ole tarpeeksi, niin silloinhan me toistetaan vaan niitä rutiineja ja mennään sillä niin kuin vanhalla mallilla. Että jotta ehtisi ajatella ja suunnitella ja kuulostella, että toimiiko kaikki niin kuin on suunniteltu, niin se vaatii sitä aikaa sekä itse miettiä, että sitten aikaa jutella niiden ihmisten kanssa ja kuulla siitä arjesta.
Just näin.
Eli se rutinoituminen tietyllä tavalla tai urautuminen, jos sanotaan, niin on iso riski, jos ei ole aikaa.
Niin, ja kun moniin muutoksiin ei ole olemassa valmiita vastauksia, että jos ajattelee sellaista, en tiedä oliko takavuosinakaan, mutta nykyään vielä vähemmän, että se viisaushan on siellä niin kuin tiimissä ja asiakasrajapinnassa. Ja jos ei me sitä niin kuin yhdessä keskustella, että mitähän tämä nyt sitten tässä suhteessa tarkoittaa, niin ei kerta kaikkiaan esihenkilöillä voi olla valmiita vastauksia. Ja sitten jos niitä odotetaan kuitenkin, niitä valmiita vastauksia, niin...
Ja sitten voisi ajatella, että me eletään aika niin kuin monimutkaisessa, yhä monimutkaistuvammassa maailmassa, että on aika niin kuin jotenkin kohtuutonta odottaa, että olisi joku yksi ihminen, joka tietää kaikkeen vastaukset. Että kyllähän yhä enemmän puhutaan siitä, että tarvitaan sitä sellaista niin kuin kollektiivista ajattelua ja ikään kuin erityistietoa ja taitoa on niin kuin monilla, että ei voi olla niin, että yksi ihminen tietää kaikesta kaiken. Joo. Se on sulla mahdottomuus. Joo. Tai jos ajattelee, että näin on, niin sitten täytyy ehkä miettiä, että mistä tuommoinen ajatus on päähän tullut. Että se ei ole mahdollista. Kaikkiin työtehtäviä rooleihin liittyy kuormittavia ja toisaalta semmoisia työn imuakin tukevia ja tuottavia seikkoja. Mutta johtajan esihenkilötyö on kuitenkin semmoista, aika usein määritellään, että se on hyvin yksinäistä ja paljon vastuuta ja tämän tyyppistä. Mutta mitäs erityispiirteitä haluatte nostaa esille? Ne voi olla joko niitä kuormittavia tai sitten työn imua tuottavia tai sekä että.
Joo, mä voisin niistä työn imua ja hyvinvointia lisäävistä tekijöistä tuoda sen, että kyllä se yhdessä tekeminen ja varsinkin kun onnistutaan ja yhtä lailla jos ei onnistuta, niin siitä oppiminen, niin se yhdessä jonkun yhteisen tavoitteen eteen ponnistelu niin on voimavara ja asia, jota niin kuin kannattaa tukea, että vaikka esihenkilötyössä on paljon sitä yksinäisyyttä, niin kuitenkin siinä myös saa ja joutuu tekemään sitä yhteistyötä ja se on parhaimmillaan todella semmoista innostavaa. Ja sitten toisaalta ajattelen se myös, että voi nähdä, miten ne omat työntekijät kasvaa ja kehittyy ja voi tarjota niitä mahdollisuuksia, jossa he onnistuu ja kasvaa, niin se on kanssa sellaista palkitsevaa, koska voisi sanoa, että esihenkilötyössä kyllä ehkä enemmän joutuu tekemään aina niitä ikävämpiä päätöksiä, niin se on ihanaa, kun välillä on sitten sellaisia, että voi tehdä positiivisia päätöksiä ja näkee niin kuin niitä onnistumisia. Ja sitten taas, jos ajatellaan toisinpäin, että mitkä on niitä itseäni kuormittavia asioita, niin on tietysti se, että joutuu tekemään niitä ikäviäkin päätöksiä paljon, eikä koskaan voi olla kaikille mieliksi. Siinä joutuu tavallaan sitten olemaan se välillä ikäväkin henkilö ja sellaisissakin tilanteissa edustaa sitä organisaatiota, jotka aina, jos itse tekisi, saisi päättää, niin tekisi toisin, mutta joutuu edustamaan organisaatiota ja viemään välillä sellaisiakin asioita eteenpäin, josta ei ole aina ihan samaa mieltä, niin ne on ehkä sellaisia, jotka itseäni kuormittaa.
Jos mä täydennän tuota sieltä. Niin kuin kuormitustekijöistä, niin mä oon pitänyt semmoista vähän niin kuin tukkimiehen kirjanpitoa siitä, että minkälaiset asiat esihenkilöitä ja johtoa kuormittaa. Ja jotenkin niin kuin jäsentyy semmoiseen niin kuin neljään osa-alueeseen tai oikeastaan viiteen. Ja yksi niin kuin osa-alue siitä on ihan siihen työn tekemiseen liittyvät niin kuin ongelmat, niin kuin tavoitteiden epäselvyys tai prosessien toimimattomuus tai mitä nyt sitten onkaan. Ja sitten toinen alue on niin kuin rooliin liittyvät epäselvyyt, että ei oikein niin kuin ole käsitystä siitä, että mitä odotetaan tämän tekemiseksi tai on kovin ristiriitaisia odotuksia. Ja kolmantena on sitten niin kuin ihmisiin liittyvät erilaiset. Kun tietysti ihmiset on töissä, niin sitten tapahtuu aina kaikenlaista ja nämähän yleensä sitten kulminoituu muutostilanteissa, jotka sitten äityy pahimmillaan konfliktitilanteiksi. Että on sellaisia niin kuin ihmisten johtamiseen liittyviä ongelmia ja sitten siinä on jotenkin semmoinen niin kuin polku, että jos ei me saada näitä niin kuin näihin työhön liittyviä kuormitustekijöitä ratkaistua, niin niistä rupeaa pikkuhiljaa niin kuin muotoutumaan niin kuin siihen rooliin liittyviä ongelmia ja kuormitustekijöitä. Ja sitten jos ei me saada niitä ratkaistua, niin sitten se rupeaa näyttäytymään siellä niin kuin ihmisten johtamisen puolella. Ja kun ne ihmiset on sitten kuitenkin se, just niin kuin sanoit, niin se onnistumisen niin kuin väline, että mä voin niin kuin yksin esihenkilönä onnistua. Jos ei se toimi, niin sitten ne rupeaa menemään niin kuin ihon alle ja niistä tulee sellaisia niin kuin psykologisia kuormitustekijöitä. Sitten vielä yhtenä, mitä mä en ehkä haluaisi nyt tässä ääneen sanoa, mutta kun nyt lipsautin tuossa, että niitä on 5, niin kyllähän tietysti sitten resurssivaje on myöskin semmoinen, että se on niin kuin monella alalla se vaan on. Mutta sen takia mä vähän välttelen sen sanomista, koska jos ajattelee niin kuin sitä, että jos me halutaan ratkaista asioita, niin se, kun me ruvetaan puhumaan resursseista tai numeroista, niin se usein pysäyttää sen keskustelun, että se kehitys pysähtyy niin kuin siihen asiaan, että on tärkeää, että ne tiedostetaan ja sitten mietitään vähän eri osa-alueisiin erilaisia keinoja.
Luin tällaisesta työeläkeyhtiö Elon asiakaskyselystä, johon vastasi 473 eri aloilla ja organisaatiossa työskentelevää johtajaa ja esihenkilöä. Ja joka kolmas esihenkilö kokee korkeaa stressiä ja palautuu töistä heikosti ja he kokevat, että työkyky on viimeisen puolen vuoden aikana heikentynyt ja tosiaan johtajille tätä kuormitusta ja stressiä aiheuttaa tämän kyselyn mukaan just nämä ristiriitaiset odotukset, mitä säkin Risto tuossa mainitsit, erilaiset keskeytykset ja monet kokee, että heillä on liian monta työtehtävää työn alla, niin onko niin, että me ei oikein osata suhtautua vakavasti johtajien ja esihenkilöiden kuormittumiseen ja uupumiseen ja stressiin, koska Risto Havunen, sä hyvin kuvasit, että mihinkä eri osa-alueisiin ne vaikuttaa, jos alkaa se uupumus sitten ja väsymys syntyä, niin se on aika iso alue, mihin kaikkeen se vaikuttaa.
Kyllä, kyllä. Ja sitä kautta niin kuin sitä, on tosi tärkeää, että nyt tätäkin keskustelua voidaan käyttää, että nostaa kepin nokkaan sitä, että kuinka niin kuin isot vaikutukset sillä on. Että silloin kun niin kuin johto on tai esihenkilöt on uupunut, niin silloinhan on niin kuin asiat mennyt pieleen jo pitkän aikaa, että niin kuin vuorovaikutukset ja päätöksenteot ja monet muut asiat on niin kuin laahannut. Et sillä on, en uskalla edes ajatella, että kuinka isot vaikutukset sillä on, jos esihenkilö ja johto ei ole niin kuin tolkuissaansa tässä suhteessa.
Ja voiko se ikään kuin tässä meidän ajassa on jotenkin semmoinen ihanne semmoisesta ylivireystasossa toimimisesta, että koko ajan paahdettaisiin 200 lasissa ja ollaan jotenkin reagoivia, joka saa sitten ehkä sellaisen harhan aikaiseksi, että tuossahan näyttää tosi tehokkaalta toi toiminta, mitä se sitten välttämättä ei oikeasti olekaan. Ja sitten se, että sehän vaikuttaa se vireystila täysin meidän myös kognitioon ja siihen, miten me ollaan vuorovaikutuksessa ja kaikkeen. Hmm. Että pitäisikö enemmänkin olla niin, että kierroksia alas.
Mä tässä käytän usein taas sellaista vertausta, että mietitään, että juostaanko me maratonia vai pikamatkaa ja jotenkin sillä pikamatkan taktiikalla ei pärjätä hirveän hyvin yleensä siinä maratonissa, että tämmöiset ylitehokkaat ihanteet niin voi toimia hetken aikaa, mutta harvemmin niin kuin pitkällä tähtäimellä. Et siinä mielessä myös esihenkilön on tärkeää miettiä niitä rajoja ja sitä, mihin oikeasti pystyy vaikuttamaan ja miten sitten huolehtii siitä omasta palautumisesta. Tuosta esihenkilöiden kuormituksesta on hyvä pohtia sitäkin, että ylintä johtoa lukuun ottamatta, niin aika harva esihenkilö kuitenkaan on pelkästään esihenkilö, että usein heillä on myös se oma asiantuntijatehtävä. Ja tavallaan tämä on yksi semmoinen klassinen tasapainoilu, että kuinka paljon mä varaan aikaa sille jollekin omalle projektille tai tekemiselle ja kuinka paljon sille esihenkilötyölle. Ja siinä usein käy huonosti, jos se ei ole riittävästi varattu resursseja sille esihenkilönä toimimiselle.
Toi on just näin. Ja sitten tuohon niinku samaan aikaan sitä sun asiantuntijatyötä, laskutusastetta mitataan ja sun täytyy saavuttaa siinä suhteessa tavoitteet. Että toi on varsin totta. Sitten tähän niinku vielä siihen aatokseen, että ajatellaanko me, että ihmiset on niin kuin, onko se meidän ihmiskäsitys semmoinen, että ihminen on vähän niin kuin kone, jota voidaan aina virittää parempiin ja parempiin niin kuin lopputuloksiin. Mutta sehän on jo niin kuin, jos ajattelee sitä, että minkälaista toimintaa yrityksillä tässä hetkessä ja itse asiassa pitkän aikaa ollut, niin sehän on perustuu aika paljon siihen aineettomuuteen, että me kehitetään palveluita ja sitten digitaalisia taikka ihan face-to-face palveluita. Ja silloin jos ajatellaan, että me palveluita pitää kehittää, niin silloinhan siellä on niin kuin osaaminen, tieto ja innovatiivisuus on niitä vipuvarsia, joilla niin kuin niitä palveluita voidaan kehittää. Ja sitten jos ihmisten johtaminen mättää tässä suhteessa, että meidän pitäisi saada ihmiset niin kuin ajattelemaan ja keksimään uusia ratkaisuja asiakkaiden asioiden parantamiseksi tai julkisella puolella jonojen vähentämiseksi tai kerralla kuntoon saamiseksi, niin silloin ollaan aika lailla metsässä kyllä.
Haluatko lisätä?
Ja tässä tuntuu, että on niin kuin semmoinen jännä ristiriita, koska luulen, että aika harva henkilö itseään miettiessään ajattelee, että on tämmöinen huippusuorittaja, joka on aina täysvireessä ja painaa satalasissa koko ajan, mutta silti sitä niin kuin helposti tullaan niin kuin odottaneeksi muilta. Että Että se on joku ihmeellinen ristiriita, koska ja siitä varmaan syntyy sitten ne haluttomuus lähteä siihen hommaan, että ei koe vastaavansa niihin ideoihin tai ideaaleihin, mutta eipä kukaan vastaa.
Oikeasti vastaa, niin. Ja Risto, mainitsit nämä resurssit tuossa aiemmin, niin mä luin tällaisesta esihenkilöiden työhyvinvointi julkisen alan työssä tieteellisestä artikkelista, että julkisen alan esihenkilöihin kohdistuu yhä enemmän tulosta ja toiminnan valvontaa, ja esihenkilöt julkisella sektorilla kokee enemmän myös työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja tällaista työn määrällistä ja laadullista vaatimusta ja organisaation epäoikeudenmukaisuutta verrattuna yksityisen sektorin esihenkilöihin. Ja taloudelliset sopeutukset ja uudistukset vaikuttaa sitten tosi olennaisesti myös tässä. Eli silläkin on väliä, että onko ikään kuin julkisella sektorilla tai yksityisellä puolella johtajana tai esihenkilönä.
Niin. Varmasti yksi, en tiedä tästä tutkimuksesta, mutta nämä hyvinvointialueet on ollut niin iso muutos ja ihan muutoksenakin iso, että ihmeellistä, jos näin, tämmöisiä tuloksia ei tulisi. Nythän on jo ihan niin kuin eilen taisi olla uutisissa, että on niin kuin hyviä niin kuin taloudellisella puolella menty hyvään suuntaan, mutta se on ollut niin vaikea polku, että ihme on, jos ei tuommoisia tuloksia erityisesti siltä puolelta olisi tullut. Mm.
Joo, ja mä ajattelen myös, että kun toimitaan julkisella sektorilla, niin käytetään julkista rahaa ja siihen sisältyy kyllä enemmän valvontaa. Et siinä mielessä en yhtään ihmettele, että on enemmän sitä sääntelyä ja kaikenlaista lainsäädäntöä ja sen muutosta, mitä pitää seurata. Mm. Et se myös tuo lisää siihen työhön, niitä, niin, mitä pitää tietää ja osata ja muistaa ja tehdä.
Ja nimenomaan, ja se vaatii myös sen ajan, että ne tehdään ne mitä se edellyttää.
Ja sitten ne julkisen puolen muutokset saattaa olla vaikka joku laitoshoidon purkaminen tai sitten se itsemääräämisoikeuden niin kuin lisääminen, niin saattaa olla niin erilaisia, mitä se maailma on ollut aikaisemmin ja mihinkä se työn kulttuuri on niin kuin rakentunut, että siellä on niin kuin iso savotta varmasti monessa kohtaa.
Mä tuossa ohjelman alussa mainitsin tämmöisestä kiinnostavasta tutkimuksesta liittyen hoitoalan tiimeihin, ja oletus oli siis siinä, kun tutkimusta ruvettiin tekemään, että korkean suorituskyvyn tiimit tekee vähemmän virheitä, ja he tekivät virheitä, mutta ei sitten lopulta kuitenkaan enemmän kuin muutkaan, ja kyse ei ollut ammattitaidon ja osaamisen puutteesta, vaan ero löytyikin sieltä työkulttuurista. Korkean suorituskyvyn tiimissä uskallettiin ilmoittaa virheistä ja keskustella niistä avoimesti, ja tiimin kulttuurissa kannustettiin ottamaan asioita puheeksi niin kuin statuksesta tai roolista huolimatta, ja tämä oli siis ei Suomessa tehty tutkimus, mutta ulkomailla, ja luin tästä vuonna 2024 julkaistusta Yhteys avainjohtamiseen -teoksesta, jonka ovat kirjoittaneet Ilona Rauhala, Ira Lange, Kimmo Kääriä ja Ilkka Virkkunen, niin jotenkin mä ajattelen, että tähän, että uskalletaan sanoa niitä asioita, mitkä toimii tai mitkä ei toimi tai jopa niistä virheistä, niin sehän on ikään kuin kaiken kehityksen ytimessä. Mitä ajattelette? Ja sittenhän se liittyy myös esihenkilöiden kuormitukseenkin, kun Risto on havaittu, että monet esihenkilöt kokee kuormitusta siitä, että mikä se on se lopputulos ja laatu, mitä asiakkaille toimitetaan.
Joo, mä itse mietin paljon myös siinä esihenkilönä toimimiseen, ja olen tietoisesti yrittänyt niin kuin olla ottamatta mitään superhessun viittaa, vaan että kun en tiedä jotain, niin sanon, että nyt en tiedä, että pitää selvittää, tietääkö joku muu. Tai jos olen tehnyt jonkun huonon päätöksen, niin otan uudestaan puheeksi, että tämä ei ehkä mennyt nyt ihan oikein, että mietitäänkö vielä. Koska myös näissä työpsykologisissa tutkimuksissa tämä tällainen oikeudenmukaisuus, joka koetaan isoksi hyvinvointiin vaikuttavaksi tekijäksi, niin siinä näitä kriteerejä on se, että päätöksiä voidaan tarkastella uudestaan ja niitä voidaan korjata, jos ne on mennyt väärin, niin on ajatellut, että se on kanssa sellainen tekijä, joka niin kuin luo sellaista tietynlaista luottamusta siellä työyhteisössä, että ihmiset voi niin kuin luottaa siihen, että jos he tuo esille, että tämä ei ollut hyvä, niin sitä kuunnellaan ja pohditaan uudestaan.
Se on kiva, kun sä sanotat asiaa tuolla tavalla. Joku joskus käytti mun mielestä kivaa ilmaisua siitä, että välillä niin kuin on kiva ottaa sellainen alalaudepositio, että ei tarvitse olla koko ajan siellä niin kuin löylyä heittämässä. Mutta sitten tuohon kulttuurijuttuun, niin se on kyllä hämmentävää, kuinka niin kuin jossain organisaatiossa sellainen palautekulttuuri on niin kuin tervettä ja se ohjaa toiminnan kehittämistä ja sitä, että jos mä saan palautetta, niin sitä ei koeta niin kuin loukkauksena, vaan se on niin, että hei, kiva kun kerroit, että mä osaan niin kuin muuttaa toimintaa, niin sitten seuraavalla kerralla eri tavalla. Ja sitten toisessa vastakkaisessa on se, että jos joku tulee sun tontillesi jotain sanomaan, niin sitten loukkaannutaan verisesti ja ykkäkoulua tai jotain muuta. Ja sittenhän se on niinku varsin mielenkiintoista, että kun ihminen niinku vaihtaa organisaatiosta toiseen, että jos on vaikka ollut tämmöinen avoin niinku palautekulttuuri ja sitten sä oot semmoisessa työpaikassa, missä sä et saa palautetta, niin sittenhän on aivan kädetön, että hei, että menikö tämä nyt oikein vai väärin, tai että kertokaa nyt mulle, että kuinka mun pitää tehdä.
Mm. Ja sittenhän se vaikuttaa ihan valtavasti. Ihminen kuitenkin haluaa tietää, että tekeekö hän työnsä hyvin ja on osana sitä. Juuri. Kokonaisuutta, niin sitten kauhean pohtiminen, että no oliko oikein väärin vai mitä tapahtui. Mm. Mm.
Ja sekin on tietysti taito antaa sitä palautetta niin, että se on sitä tekemistä ja sen tekemisen edelleen kehittämistä, että se ei kohdistu siihen henkilöön tai hänen paremmuuteensa tai huonommuuteensa. Mm.
Tai joihinkin ominaisuuksiin tai persoonaan.
Nimenomaan, just. Mm. Ja kyllä tässä joka kerta aina sitä miettii ja tulee välillä tilanteita, jossa henkilöt kokee sen palautteen tosi raskaaksi, mutta kyllä niistä niin kuin keskustelemalla yritetään päästä aina eteenpäin, että yhdessä niin kuin mietitään yhdessä, miten toimitaan jatkossa, että asiat sujuu hyvin.
Mm. Niin. Ja sehän se taitolaji on, että kuinka se palaute annetaan. Että.
Mm.
Mutta sepä se ei ollutkaan aina niin helppoa.
Jep.
Niin, kyllä.
Mutta tässä vielä just tuohon, mitä aiemmin sanoin, niin et itsekin voi niin kuin madaltaa sitä omaa painetta tai niitä mahdottomia vaatimuksia sillä lailla, että itsekin myöntää, että ei aina mene putkeen ja haluaa kehittyä. Mutta sitä se mun mielestä vaatii, että tänä päivänä esihenkilönä on niin kuin hyväksyttävä se, että valmiiksi täydelliseksi ei tule koskaan, mutta on kiinnostunut niin kuin kehittymään ja oppimaan uutta ja katsomaan asiaa eri näkökulmista, niin se myös jotenkin antaa itselle sellaista armollisuutta.
Ja ehkä sehän heijastelee sitten muillekin ikään kuin sitä, että hei, voi olla ihminen. Täydellistä niin. Ei ole.
Niin, ja tuossa suhteessa niin kuin sellainen systematiikan puutos on mun mielestä aika oleellinen, että jos miettii niin kuin esihenkilöitä, niin aika usein ja johtoo, niin se oletusarvo on, että ihmiset on hyviä esihenkilöitä ja johtajia. Ja sitten, että kuinka niin kuin järjestelmällisesti sitä omaa johtamistaitoa kehitetään. Että ihan semmoinen niin kuin hyvä kysymys on, että onko mulla suunnitelma sen mun johtajuuden kehittämiseksi jossain. Ja valitettavan usein, kun tämän kysyy, niin ihmiset rupeaa niin kuin pyörittelemään silmiä ja että no ei taida olla, että pitäisikö semmoinenkin nyt tehdä.
Tosi hyvä pointti ja toi oli just sitä, mitä itse silloin, kun sit vihdoin suostuin esihenkilöksi, niin lähdin miettimään, että millä tavalla mä hoitaisin sitä esihenkilötehtävää ja mietin, että missä mä oon hyvä tai pärjään ja missä mä taas en ole niin hyvä, että minkälaisia ihmisiä mä tarviin siihen mun tiimiin, jotta me tiiminä niin kuin hoidetaan ne hommat nekin, jossa mä en ole hyvä tai jotka musta on vaikeita tai ikäviä. Että sellainen niin kuin sen oman johtamisen rakentaminen ja toki just tämä kehitysnäkökulma niin on tosi tärkeä.
Mietin sitä, että kun tiedetään, että nämä kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti rakennetut oletukset ja käsitykset vaikkapa sukupuoleen vaikuttaa johtajuuteen, että naisjohtajat kokee enemmän haasteita urapolkojen muodostumisessa ja myös siellä johtotehtävissä ja naisjohtajat joutuu yleensä todistelemaan myös taitoja enemmän kuin miesjohtajat ja sitten toisaalta tiedetään sekin, että tunne- ja hoivatyö jakautuu edelleen epätasaisesti, niin voiko olla niin, että ikään kuin naisjohtajat, toki on sitten vielä kaikkia muitakin, jotka eivät näihin kahteen sukupuoleen identifioidu, niin kokevat enemmän kuormitusta johtuen näistä kulttuurillisista ja yhteiskunnallisista odotuksista, että odotukset on vähän erilaiset tai joutuu ikään kuin todistelemaan.
Mä en osaa kyllä, niin kuin mun on hankala vastata tuohon, että ton tyyppiset asiat ei mun työpöydälleni juuri yksittäistapauksia toki, että ehkäpä sitten niin kuin headhunterit ja ne, jotka tekee rekrytointeja ja päättää niin kuin valinnoista, niin osaisi ehkä sanoa paremmin, mutta Mutta mun on ihan niinku todellakin vaikea sanoa tuohon asiaan. Että,
entäs Kirsi?
Samoin, että itse en ole jostain kumman syystä kokenut koskaan, että joutuisin kauheasti perustelemaan. Ja niin kuin sanoin, niin olen vähän päätynyt tähän hommaan niin kuin vetämällä enkä itse pyrkimällä. Niin, varmasti on sellaista, mutta kuinka paljon, niin en tiedä. Ja mä jotenkin ajattelen, että se on niin kuin, jos pitää jotain tämmöisiä kategorisia eroja sanoa, niin naiset saattaa olla jossain määrin perheelliset ainakin niin kuin vähän erilaisia johtajia, et ehkä jopa hyviä sitten asettamaan niitä rajoja, koska he joutuu tekemään sitä väistämättä, jos on paljon sitä hoivatyötä siellä kotona tai sitten niin kuin sumplimaan niitä käytännön resurssien riittävyyttä, mutta en tiedä, jollain tavalla itse en ole tähän sukupuoliteemaan niin kuin törmännyt omassa tekemisessä.
Niin. Ehkäpä sen sukupuolen sijaan niin varmaan niin kuin enemmän vaikuttaa se konteksti, missä toimitaan, että onko pieniä lapsia tai onko talon rakennus kesken tai onko ikääntyvät vanhemmat tai sairastelevat lapset tai jotain muuta, että se niin kuin se nais-mies-asetelma tässä suhteessa ei ainakaan mulle niin kuin näyttäydy. Mutta varmaan sitä, koska kyllähän sitä julkisuudessa paljon puhutaan ja lasikatto varmaan edelleen on niin kuin olemassa ihan oikeastikin, mutta
ehkä se enemmän näkyy sitten siellä niinku todella ylimmän johdon jakkaroilla, että sellainen keskijohdossa ehkä ei niinkään.
Tosiaan 150 vuotta sitten ajateltiin, että johtajuusominaisuudet ovat synnynnäisiä, mikä nyt tästä ajasta tarkasteltuna tuntuu suorastaan vitsikkäältä, mutta johtamisella on tosiaan pitkä historia ja siihen on liitetty superihmisen ominaisuuksia. Vähän tässä puhuttiinkin jo, sivuttiinkin ehkä niitä ihanteitakin, että mitä voi edelleen olla, että on kohtuuttomia odotuksia, niin mitkä on sellaisia ihanteita, jotka te haluaisitte nyt romuttaa, että näistä voidaan nyt jo päästää irti?
Nyt on kyllä hyvä kysymys.
On, todella. Et ainakin just sanoisin tämän, että esihenkilö osaa kaiken ja tietää kaiken. Se ei ainakaan pidä paikkaansa. Ja ehkä toinen on sellainen, että sillä esihenkilöllä olisi joku teflon suojakuori, että se ei niin kuin kokisi ikäväksi vaikeita asioita tai ei kirpasi se, jos sanotaan ikävästi tai näin, että et just se, että se esihenkilö, vaikka se rooli tuo tiettyä semmoista turvaa niin, tai ohjausta, miten toimia, niin esihenkilökin on inhimillinen olio ja kokee niitä asioita siitä huolimatta, että joutuu niitä tekemään, niin ehkä se semmoinen on joskus hyvä myös muistaa.
Mutta varmaan yleisesti ottaen semmoinen eetos on olemassa, että esihenkilön täytyy olla vähän semmoinen nyrkkeilysäkki, että kun hänelle maksetaan niin hyvää palkkaakin, niin ota vastaan nyt nämä ihan sumeilematta. Mutta sitten siinä niinku sekä yksittäisen esihenkilön itsensä että sitten niinku yleisestikin ottaen, niin siihen varmaan niinku aika paljon niihin omiin ja muihin odotuksiin vaikuttaa se, että minkälainen maailma on ollut niinku aikaisemmin. Ja nyt jos miettii sitä, että on niinku hajautettuja organisaatioita ja meillä on johdettavana usein niin kuin erilaista sidosryhmistä ihmisiä, mihinkä meillä ei ole niin kuin minkään maailman natsoja niin kuin määrätä heitä tekemään jollain tavalla. Ja muutenkin niin kuin kovin heterogeeninen porukka, ihmiset puhuu eri kieliä ja vaikka mitä. Ja sitten samaan aikaan niin kuin ne vanhat odotukset semmoisesta niin kuin sankarijohtajasta on edelleen olemassa, joka nyt sitten varmaan liittyy semmoiseen niin kuin mitä sanoit tuossa aamu 5:00 heräämiseen ja johtaja on ensimmäisenä paikan päällä ja sitten mikä pahinta on se, että jotenkin koetaan sankarilliseksi se, että johtaja kaatuu saappaat jalassa, joka on ihan niin kuin karmea.
Todellinen työnsankari.
Niin, joka
tosi
on
kieroutunut
niin,
ajatus.
Todella karmeeta, että jos johtaja kaatuu saappaat jalassa, niin kuinka pitkään hän on tuottanut sitä sutta ja savea sitten niin kuin vuorovaikutuksen, päätöksenteon, empatiakyvyn puutteen ja muiden tämmöisten asioiden kautta.
Ja kuinka moni muu on sitten myös kaatumaisillaan tai niin, kaatunut, niin, koska jos se on ollut niin, se niin, ikään kuin ihanne.
Just näin.
Kuinka paljon sillä on vaikutusta, että eri aikoina on ollut tällaisia johtamistyylejä, että on ollut tätä demokraattista tai sitten autoritääristä ja sitten on ollut ollut myöskin tällaista leadershipia ja tehtävää ihmissuuntautunutta johtamista ja sitten on tilannesidonnaisuus ollut silloin 1970-luvulla ja palvelevasta johtamisestakin alettiin puhua Yhdysvalloissa 1970-luvulla ja siinä sitten työntekijät on ykkösasia, esihenkilö huolehtii kokonaisuudesta ja tiimin mahdollisuuksista menestyä ja tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta on paljon puhunut siitä, että kuinka tämä palveleva johtaminen toimii hyvin muutos- ja kriisiaikoina, eikä sen sijaan sitten semmoinen vanha maailman kova ja niin kuin semmoinen vanha tyyli, missä ollaan kovia ja käskytetään. Että tämä on niin kuin ehkä pikkasen sitten jo tullut valtavirtaistunut tämä palveleva tai valmentava johtaminen. Mutta että näitä kun katsoo, että aika paljon erilaisia virtauksia, niin kuinka paljon nämä jotenkin vaikuttaa siihen, että mitä me ajatellaan, mitä johtaminen on ja myös niihin odotuksiin.
Niin.
Mä ajattelen jotenkin, että näitä ismejä tulee ja menee ja aina nousee joku näkökulma sitten vähän yli muiden. Että jollain tavalla ehkä se, miten itse ajattelen tänä päivänä, niin on se, että siihen johtamiseen tulee niin hirveän monta näkökulmaa siitä niin kuin jo ajan hetkestä, että pitää huomioida, johdetaan turvallisuutta ja johdetaan taloutta ja johdetaan hyvinvointia ja kaikenlaista niin kuin sen lisäksi, että on se tulos, mitä pitää tehdä, niin on näitä näkökulmia tosi paljon, että jollain tavalla niin kuin...
Mikä sulle on se majakka?
Ehkä se majakka on tietyllä tavalla niin kuin semmoinen niin kuin arjen sujuvuus, että miten saadaan se arki sujumaan ja mitä toimia se niin kuin vaatii, että miten pidetään huolta, että niitä ihmisiä tietyin väliajoin kuullaan ja tavataan ja yhdessä mietitään ja suunnitellaan ja sieltä nousee esille sitten sellaiset mahdolliset solmut, niin jotenkin ajattelen itse hyvin silleen käytännönläheisesti, että jos se arki sujuu hyvin, niin silloin päästään todennäköisesti sinne tavoitteisiin niin, että se ei tapahdu hyvinvoinnin kustannuksella.
Mm. Joo, toi on hyvä sana, toi sujuvuus. Eihän näissä niissä ismeissä, niin eihän ne mitään läpeensä pahoja ole, että nehän on semmoisia niin kuin oman aikansa kuvia ja niillähän on niin kuin hyvä tarkoitus ja ne usein perustuu siihen niin kuin markkinaan, missä yritykset sitten on. Mutta se, mikä siinä on niin kuin huono puoli, on se, että ne niin kuin, jos ajatellaan nyt vaikka itseohjautuvuus voisi olla hyvä tai joku jaettu johtajuus voisi olla hyvä sana siitä, että ajatellaan, että nyt kun me ollaan sitten pidetty tämmöinen niin kuin valmennus siitä, että pam, nyt se on sitten tässä. Mutta jos joku edes hieman tuntee ryhmän dynamiikkaa, niin tiedetään, että se itseohjautuvuus on aika pitkän kehitystyön tuloksena. Ja sitten kun tapahtuu muutos, niin se itseohjautuvuus romuttuu. Ja mulla onkin siellä niin kuin joukko yksilöitä, jota mun pitää johtaa ja auttaa niin kuin takaisin radalle. Että nämä tämmöiset erilaiset tuulahdukset, mitä tässä nyt on niin kuin itsekin aika monta nähnyt, niin se, mun mielestä se probleema on siinä, että niitä ei taaskaan viedä niin kuin loppuun. Että sitten... Tänä vuonna keksittiin tämmöinen ja nythän on ollut tämä paljon keskustelua ja otsikoissa ollut tämä mustekalaorganisaatio nyt ihan viime päivinä, niin siitäkin voi sitten
aina
olla.
Joku uusi.
Niin, voi olla montaa mieltä, mutta ajatuksena sekin on niin kuin ihan hyvä, että viedään päätöksentekoa lähelle asiakasta ja ihmiset saa siellä niin tehdä päätöksiä, mutta sitten se, että kun ei eletä vakioidussa ympäristössä, vaan koko ajan tapahtuu muutoksia, niin joku ei vaan niin kuin pidä koko ajan paikkaansa, vaan sitä kulmaa täytyy muuttaa sen kontekstin mukaan. Että.
Ei ole mikään ihme siis, että tämmöinen psykologinen turvallisuus käsitteenä on tullut viime vuosina yhä keskeisemmäksi. Ja siinä just ajatellaan, että ihmiset voi olla omia itseään, kysyä kysymyksiä, ehdottaa ratkaisuja ja ylipäätänsä olla aktiivisia toimijoita. Ja verrattuna sitten tavallaan semmoiseen perfektionistiseen kulttuuriin, niin sitten siellä just on se häpeä ja pelon kulttuuri. Ja tämä kaikki sitten on myrkkyä myös sille yhteyden kokemiselle, joka siinä johtajuudessa on jotenkin keskeistä. Niin tätä psykologinen turvallisuus on sellainen, mitä ei voi myöskään vaan laittaa, että no niin, johtaja, hoidapa sinä sieltä asemastasi käsin tämä kuntoon, vaan se on ikään kuin kaikkien vastuulla ja se on vuorovaikutussuhteessa syntyvää ja sekin on myös ikään kuin semmoista jaettua. Niin miten sellaista on mahdollista johtaa?
Hmm. Joo, se mun mielestä toi on niin kuin kauhean... Tosi hyvä kysymys, että jos ajattelee niin kuin sitä sanaa psykologinen turvallisuus, niin sehän on ilmiö. ja että sä voi niin kuin kaataa sinne porukalle sitä.
Eikä voi määrätä
niin,
myöskään.
Niin, että nyt koette, vaan että se syntyy jostain ja ehkäpä siinä sitten niin kuin se juju on, että jos me ajatellaan nyt oikeastaan mitä hyvänsä, niin meidän täytyisi niitä niin kuin toiminnan reunaehtoja ihmisille selkeyttää, joka liittyy nyt siihen, mitä Kirsi sanoi siitä sujuvuudesta, että autetaan ihmisiä oivaltaan, että mikä tämä niin kuin tekemiseen liittyvä tavoite on ja mitkä meidän toimintamallit on ja mitä me sulta odotetaan ja minkälaiset pelisäännöt meillä on ja minkälaista osaamista me tarvitaan. Ja sitten kun ihmisillä on nämä reunaehdot tiedossa, niin silloinhan syntyy ilmiö kuin psykologinen turvallisuus. Mm. Ihan yhtä lailla kuin avoimuus, selkeys ja motivaatio ja kaikki muukin, mutta se ei tule niin kuin tuulen mukana se.
Tai toivomalla.
Niin.
Joo, mä oon samaa mieltä, että sitä pitää tietoisesti rakentaa. Ja itse miten olen yrittänyt sitä tehdä on tavallaan niin, että siinä arjessa erotan selkeästi sen, että milloin me niin kuin työstetään ja keskustellaan ja milloin on sitten se päätösten aika. Ja sitten ne perustellaan, että jotenkin saa aina olla yhteydessä, saa aina kertoa, saa aina tuoda esille ne omat näkökulmat ja niistä ei rankasta millään tavalla, vaikka ne olisi kitkeriä tai erilaisia. Ja sitten kun on koottu se, mitä nyt pystytään tästä tilanteesta kokoamaan, niin sitten täytyy tehdä aina päätös. Ja se on se johtajan yksi, että johtaja tekee niitä päätöksiä ja kantaa niistä vastuuta, koska jos ei tehdä niitä päätöksiä, niin sitten vaan niin kuin poljetaan paikallaan. Ja sen jälkeen sitten, kun on tehty se päätös, niin sitten se perustellaan, että miksi tähän nyt päädytään ja näin tällä mennään. Että jotenkin tällä lailla niin kuin ajattelen itse, että voi yrittää rakentaa sitä psykologista turvallisuutta, mutta toki se ei ole helppoa, koska kaikki päätökset ei ole sitten kaikille mieleen ja joku voi aina miettiä, jos ei halua tavallaan löytää syytä vaikka omasta työsuorituksesta, niin miettiä, että tämä nyt varmaan johtui siitä, että mä kerran olin eri mieltä tai sanoin, että kyllähän ne on niin kuin haastavia tilanteita.
Mm. Vuoden 2024 johtajuusbarometrissa 68% tähän tutkimukseen osallistuneista ajattelee, että johtajan tärkein tehtävä tulevaisuudessa on varmistaa työntekijöiden keskinäinen verkostuminen ja yhdessä tekeminen. Tämä varmaan edellyttää sitä psykologista turvallisuutta.
Kyllä.
Tämä on kiinnostava. Mitä ajattelette tästä?
Siitä, että johtajuus muuttuu ajassa ja heijastelee myös näitä työelämään tulevia nuorempia sukupolvia, jotka on ehkä tottuneet ihan erilaiseen keskustelukulttuuriin jo siellä kouluissa ja kodeissa, että se johtaminen muuttuu ajassa, kun ne johdettavat muuttuu.
Niin, jotenkin sillä lailla, jos tota vielä niin kuin jatkaa ja ehkä yksinkertaistaa, että ihmisillä täytyy olla niin kuin tieto siitä, että mihinkä me ollaan menossa ja siihen liittyvät suunnitelmat niin kuin yleisellä tasolla ja sitten myöskin se henkilökohtainen suunnitelma, että kuinka niin kuin omaa osaamista kehitetään siihen suuntaan ja sitten se esihenkilön tai johtajan niin kuin rooli semmoisen niin kuin päivittäisten ongelmien kuulijana ja one-on-oneit ja kaikki tämmöiset. Että aika usein niin kuin se johtamisen ongelma niin paradoksaalista kuin se onkin, on se, mistä taisit tuossa äsken viitata, että ei ole aikaa ja paikkaa keskustella siitä, että kuinka ja minne ollaan menossa. Mm. Vaikka niitä palavereita on vaikka kuinka paljon, mutta sisältö sitten mättää.
Tosiaan tulevaisuuden johtajat mieltää hyvän johtajan ominaisuuksiksi vastuun antamisen ja johtamisen esimerkillä. Tässä tullaan näin sukupolvien välisiin eroihin ja nykyisten johtajien mielestä hyvä johtaja on tavoitteellinen. Eli tässä on myös nykyisten johtajien ja tulevaisuuden johtajien välillä näkemyseroja. Mm. Eli niin kuin sanoit Kirsi, että johtajuus muuttuu, niin kyllä, se on varmaan, kyllä, ehkä on se mustekala monessa muodossa sitten.
Ja tuo sen just tämän erilaisuuden hahmottamisen ja ymmärtämisen, että ihmiset on erilaisia ja jollain tavalla siinä johtamisessakin pitää huomioida se, että ei voi yhtä juttua vaan viedä eteenpäin. Ja jos vielä sanoisin lyhyesti sen, että toi verkostoitumisen toive tuo kanssa sen, että ei nykytöitä harvaa voi tehdä yksin, että aina tarvitaan porukka, niin jotenkin se pitää saada yhteen.
Mm. Kyllä. Joo, sidosryhmät ja sidosryhmätyö on tosi tärkeää. Että.
Kiitoksia ajatuksistanne ja ajastanne ja läsnäolosta sosiaalipsykologi, psykoterapeutti, tietokirjailija ja johtamistaidon valmentaja Risto Havunen ja johtaja Kirsi Ahola Työterveyslaitokselta. Yhteys liittyy myös arvokkuuteen, merkityksellisyyteen ja sosiaaliseen tukeen. Luin Arvoa ja arvottomuutta -teoksesta sosiaalisen tuen merkityksestä, jota psykologian tutkija Derek Milne on korostanut. Sosiaaliseen tukeen liittyvät niin empatia, huolenpito kuin kiintymys sekä käytännöllinen apu, neuvonta ja vastavuoroisuus. Olennaisinta siis on ehkä se, että mitä tapahtuu jokapäiväisessä arjessa, eikä niinkään yksittäisissä juhlahetkissä. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset -kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.